La ĉambro de reprezentantoj de la Belorusa Nacia Asembleo akceptis leĝon pri konsciencliberecco, kiu reguligas la agadon kaj leĝan statuson de religiaj organizaĵoj. La enkondukitaj ŝanĝoj antaŭvidas, ke la religia klerigo devas esti gvidata nur en la ŝtataj lingvoj, tio estas ruse kaj beloruse. En julio 2023 en Belorusio estis amendita leĝo pri lingvoj. La amendo malpermesas, ke en la lernejoj de la ŝtata klerigsistemo la instrulingvo estu alia ol la rusa aŭ belorusa. La ĝistiama leĝo el 1990 garantiis al la naciaj malplimultoj la eblon instrui siajn infanojn en la gepatra lingvo. Nun tio estas ekskludita. La amendita leĝo allasas tamen, ke en la ŝtata lernejo estu establataj apartaj klasoj, en kiuj la lingvo de naciaj malplimultoj povas esti uzata laŭ postulo de la gepatroj post la akiro de permeso flanke de la lokaj aŭtoritatoj kaj la belorusa edukministerio.